The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi, i meshul program Father Joe Warch flimkien mal professur Joe Pirotta.
Jien Fader Joe Warch, flimkien mal ħabib tiegħi Professur Joe Pirotta nistednukom għal dan il-programm Diskorsi, programm sponsorjat mill-APS Bank u li fih niddiskutu aħna diskorsi li jkunu għamlu personalitajiet importanti, personalitajiet li ħallew marka fuq l-istorja. Illum ħan niddiskutu diskorsi ta' personalità li ħallit marka kbira ħafna fuq l-istorja għalkemm kienet mara fid-daqs żgħira ħafna. U biex niddiskutu dwar dawn id-diskorsi u din il-persuna, għandna magħna lill-Fader Joe Mifsud illi qatt maltaqa ma' din il-persuna, imma kif ngħidu l-affarijiet tarafhom il-frott tagħha, il-frott ta' din ta' dan il-personaġġ Mother Teresa. Huma storijiet u reliġjużi irġiel li waqfet l-ordni u Fader Mifsud allura lil Mother Teresa jafa mil-frott tagħha biex ngħidu hekk għax għandu kuntatt ma' dawn is-sorijiet ta' Mother Teresa. Forsi qabel ma nibdew nisimgħu siltiet mid-diskorsi u nitkellmu fuqhom u nitkellmu ma' dwar Mother Teresa, kif bela l-kuntatt tiegħek ma' s-sorijiet tagħha?
L-ewwel kuntatt kien permezz tal-ktieb. Meta kemmel kien ma' Gerriċ kien ħareġ il-ktieb Something Beautiful for God. Niftakar dan kien għadni kien li 18 sena hekk, kont qrajtu, kont bqajt impressjonat b'dan il-ktieb hekk, kien naħseb wieħed mill-ewwel kotba li ħarġu fuq Mother Teresa kien għadha mhijiex personalità daqshekk magħrufa.
Fatt mal-kien m'għeriex kien mar hemmhekk biex jagħmel dokumentarju dwarha.
Eżattament.
U mmarkatlu ħajtu laqtitu ħafna.
Żgur għadha minn bidla fil-ħajja tiegħu b'mod
personali.
Valuri u vizjoni ta' spiritualità ġdida fil-ħajja tiegħu proprju minħabba l-kuntatt mal-mader u mar-realtà tal-faqar naħseb li u servizz li kien
niftakar sew fl-aħħar l-aħħar ta' ħajtu kien anki tammet jekk
niftakar.
Hija ma gerġ kien. Kien tammet.
U mbagħad wara.
Mbagħad kien iż-żmien li jiena kont seminarista u bdejt il-formazzjoni tiegħi u naf Palermo ma' gruppi ta' żgħażagħ ħafna żgħażagħ Maltin u bdejna l-ewwel kuntatti.
Sorijiet ta' Mother Teresa.
Kien fil-bidu li bdew kienet ġiet Malta u qiegħed mit-challenges li kienet offrit lill-żgħażagħ kienet qalthom speċi erba' pass il-pot minnkom hemm tant bżonn għajnuna tagħkom mas-sorijiet tiegħi. U kienu bdew, kienu dak iż-żmien kien entuzjazmu kbir, jiġifieri. Bdew Palermo, jiġifieri ma mbagħad wara ftit żmien bdiet tiżviluppa Reġġio, Napli, Ruma.
Naturalment aħna ħafna drabi meta ngħidu Mother Teresa sor minn Albanija ma kienet taħdem l-Indja hemmhekk li saret magħrufa. Hekk għall-kata u jisna l-Indja nassoċjawha mal-faqar. Imma mbagħad l-Italja sqallija. Naħseb ħafna nies ma jassoċjawhiex mal-faqar kif jassoċjaw l-Indja. Skont kif
tifhem bil-faqar u xejn. Jiena għandi ġej minn esperjenza.
Niġu għalija dik hemm ta' Palermo.
Il-faqar ta' Palermo mhux veru, huwa faqar illi dawn huma aħna konna mat-tfal pereżempju li kienu jkunu ġejjin minn familji verament bi problemi, uħud minnhom anke marbutin ma' mafja pereżempju. Kien ikun hemm jiġifieri anzjani li jkunu abbandonati fid-djar tagħhom u jiġbruhom hemmhekk. Kien hemm anke diżabilità jiġifieri dak iż-żmien kienu hemm illum m'għadhomx hemmhekk. Jiġifieri r-realtajiet ta' faqar huma naħseb dik li l-madri kienet tgħid li l-ikbar marda tad-dinja hija propju l-indifferenza. U dawn in-nies jiġi anke ġew Pariġi pereżempju qed magħha u timpressjonat l-indifferenza lejn il-bniedem
batut
f'qir li jkun imwarrab li jkun fil-ġemp tas-soċjetà naħseb din hija realtà illi qed tikber fin-naħa tagħna u żvenu. Min qatt qabel.
Forsi l-esperjenza tiegħek li semmejta x'ar nitkellmu iktar x'għalkaka ta' nitkellmu fuq iktar il-qudiem u anki naħseb li sir tafhom ħafna storijiet tagħha wkoll meta kont arċipriet Bormla u inti kien hemm storijiet tagħhom hekk. Nitkellmu fuq u nitkellmu fuq. Malti li tafu inti u nafu jien li qiegħed ma' storijiet ta' Mother Teresa, hemm diversi Malti nitkellmu fuq dawn kollha. Ma' ejja issa nisimgħu silta u wieħed mid-diskorsi tagħha biex anke nisimgħu lilhom dawn nitkellmu fuq dak li tajti.
God loved the world so much, and through this love we can become holy. Through this love for one another. And today, when I have received this award, I personally am most unworthy. And I, having a vow of poverty, to be able to understand the poor, I choose the poverty of our poor people. But I am grateful and I'm very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared, thrown away of the society, people who have become a burden to the society and are shunned by everybody. In their name, I accept the award. And I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. For if a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Even in the scripture, it is written, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you in the palm of my hand. And so my prayer for you is the truth. We bring prayer in our homes. And from the fruit of prayer will be that we believe that in the poor, it is Christ. And if we really believe, we will begin to love. And if we love naturally, we will try to do something. First, in our own home, next door neighbor, in the country we live, in the whole world. And let us all join in that one prayer. God, give us courage to protect the unborn child. For the child is the greatest gift of God to a family, to a nation, and to the whole world. God bless you.
Nifakrukom li qed tisimgħu il-programm Diskorsi minn Father Joe Borf, flimkien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Father Joe Mifsud. Dik kienet silta mid-diskors li għamlet ma' Mother Teresa meta ngħatat il-Premju Nobel. Qabel naraw il-diskors tagħha x'hemm diversi affarijiet hekk interessanti naħseb, għaw hekk kellna soru illi soru Kattolika għandha di l-organizzazzjoni il-Nobel Prize li mhix organizzazzjoni Kattolika f'pajjiż li mhux Kattoliku u qed tara fil-din is-soru għal dan il-premju kbir għax-xogħol tagħha u jtuha dan il-premju kbir għall-paġi. Premju jekk ngħid sew ġew u dak kien naħseb l-ewwel darba li xi ħadd reliġjuż bħala qed jingħata dan il-premju.
Sa fejna fini?
Għalhekk, u premju li normalment daw jingħata il-politiċi jew pereżempju l-aħħar darba kellna diskors ta' Van Rompuy
hawnhekk. Jappoġġu mod ieħor li dawk li jkunu għamlu differenza ħafna drabi għal ħafna nies. U għalhekk intgħażlet Madre Teresa.
Jiġifieri qed ngħid hawnhekk meta għażluha qed ipoġġuha fuq status li taw il-personaġġi li.
Użgur. Tammi versi nagħti biċċa formazzjoni żgħira li meta Nobel, Alfred Nobel kien ħolo il-premijiet tiegħu. L-uniku premju li ma ħallix fidejn il-kompatrijotti tiegħu l-Iżvediżi kien tal-paċi u kien tal-raġuni. U raġuni kienet għax in-Norveġiżi iktar kapaċi ma jiġux influenzati fid-deċiżjoni tagħhom mill-Iżvediżi. Fikli ieħor.
Ma kantx għamilhom kumpliment.
Ma għamilhomx kumpliment, però għamel kumpliment li l-kull min irċieva il-Peace Prize mingħand in-Norveġiżi fil-fatt. U Madre Teresa hija waħda minnhom. Għax wieħed ħaġa li forsi aħna ma nirrealizzawx hija l-impatt mondjali li kellha din is-soru umli u żgħira fuq il-bnedmin.
Meta qudiem dal-fatt jiġifieri għax qisu u għarfien ukoll u għarfien għall-ħidma tagħha ta' karità li għamlet bidliet kbar. Imma f'ċertu sens żgur li għarfien għal dak li kien jispera u kien jispirata mill-messaġġ nisrani, ma kienx qed tagħmel xogħol ta' filantropija, ma kien qed tagħmel xi ħaġa iżjed minn hekk.
Min nara sabiħ jien hekk li din kienet soru s-settiljata fil-ħajja tagħha din il-Loreto Sister, skola sekondarja, kella fulfillment fil-ħajja tagħha, jivira anke fir-relazzjonijiet li kella mal-istudenti hekk. Propju tgħaddi minn esperjenza fil-ħajja tagħha li bidlitilha kompletament il-viżjoni tagħha. L-għamel ir-realtà ta' barra l-iskola kienet realtà li missitilha il-qalba, però mbagħad meta kienet għaddiet mill-esperjenza fuq it-train kien il-5 ta' Settembru u xek, kienet se Darjeeling u hemmhekk għaddiet minn dik l-esperjenza spirituali interna.
Hekk tisajdilna xi ħaġa iżjed fuq din l-esperjenza jiġifieri.
Din l-esperjenza li speċi jitolbota mal-kliem għandilaġġ u xek. Jiġifieri hemmhekk li mbagħad hija femet is-second call, sejħa f'sejħa. U din tfakkarni ħafna li mhux ibiss imma ħafna nies b'empju Romero. Il-bidla il-Papa stess Francesco li għandu minn illum mhuwiex meta l-istess wieħed li kien il-provinċjal tal-Ġiżwiti fl-Arġentina. Hekk dan nies illi fil-ħajja tagħhom jgħandu minn bidla illi proprju tniżilhom iżjed fil-profond, iżjed f'viżjoni iżjed wiesa, iżjed f'xi ħaġa essenzjali, iżjed f'xi ħaġa li bis-sens.
Tagħmilhom iktar umani.
Ovvjament, naħseb li veru.
Ma hija waħda mill-affarijiet li għatitni wkoll fid-diskors tagħha kienet hawn. Li di qiegħda fl-Iskandinavja, post fejn l-abort huwa legali, u mhux biss qed tikkritika l-abort, qed sejjaħlu murder u qed tgħid l-ar ħaġa li jista' jagħmel dak li jkun ġifieri ma ddejjaqx kienet very politically not correct. Ma daqiċ tamela, laħġen.
Ma kienet mara, ma għadġ naħsbu li għax kienet ċi soru. Kienet ċi wahda tal-irtubija, Mara kella anke l-karattru maskili ġofija, kienet determinata f'ħafna affarijiet u f'ħafna situazzjoniet fil-ħajja wrid anke ċertu kuraġġ biżejjed nżemmu l-esperjenza tal-Lebanon, Bejrut, kella tieqa fil-gwerra biex tidħol hi, toħroġ. Dawk it-tfal bid-disabilità biex toħodhom f'post fejn se jkunu iktar safe. Jiġri anke l-mod kif kienet twieġeb għas-sejħat biex tiftaħ fundazzjoni f'pajjiżi li jistgħu jkunu iżlamiċi, pereżempju, ma hi konvinzjoni tagħha li s-sorit tagħha jilbsu s-salib ma kienitx taċċedija, pereżempju, jiġifieri. Il-mara kellha personalità li ma c'ha la e lì su per esempio anche il motta chi femet il fari jivi kienet tgħid li jekk din il-karizma tal-faqar missa tkun il-karatteristika ta' din is-soċjetà li waffqet, aħjar is-soċjetà tmut u ma tibqax teżisti.
Inti għad li għadek ġejt minn esperjenza ta' xahar Kalkata, fejn naturalment iltqajt ma' faqar estrem nimmaġina u dbatija. Tista' jgħidilna xi ħaġa u mekk għandin fejn kont mas-sorijiet ta' Mother Teresa inti.
Kont naħdem bħala xogħol volontarju sintendi magħhom, kelli ħafna kuntatt magħhom fuq livell tal-ħajja reliġjuża tagħhom fejn jidħol direzzjoni spirituali u l-Ewkaristija, l-Quddiesa u mumenti oħra ta' talb, però mbagħad fix-xogħol impressjonanti, però ix-xokk li ħadd jinqudiem realtajiet tal-faqar jiġifieri kien qawwi ħafna. Jiviri niftakarni sejjer post nżur dar tagħhom u on the way jekk ma r-realtà tal-faqar hija qatt ma rajt bħala.
Ma kif spjegalna biex nipprovu nifhmu ġifieri x'qed
taraw. Tara dak iż-żibel fuq xulxin dawk id-djar ta' żewġ tikmamar u sqaq dejja ma' qasjadżu żewġ persuni ħdejn xulxin. U xi tifel iktar minezza mill-li mlibbes fuq dan iż-żibel jitbissimlek, ixejjirlek, u tara dawk in-nies hekk mitluqin, tara bniedem ma' bankina fl-art, bil-lejl, taf kien żmien il-monsun, taf li jista' jagħmel ix-xita.
U naħseb l-effett u ikbar ħabba l-kuntrast imbagħad li tara ma' partijiet oħra tal-ħajja fl-Indja.
Ekku, jiena ma kellix ngħid il-verità ma rsaqx dak l-ambjenti ma rsaqx għaliex fejn kont u x-xar li kelli kien ftit u kien impenjattiv fis-sens kuljum kont naħdem xogħol fil-Home of the Dying, l-ewwel dar li fetħet il-mader u taf inti jekk ħadd commitment mhux sejjer toqgħod id-dur l-dur biex ikun hemm ix-xogħol, jiġri dan ikunu jafu li inti sejjer ma tistax tgħid niġi m'ammur xu. Jien ma tax kelli kuntatti ma' dawk ir-realtajiet. Imma r-realtajiet ta' dan il-faqar u iktar minn faqar miżerja jiġifieri huma vera, jiġifieri huma vera b'mod li jiena wara pereempju dakinhar naħseb li ftit sigħat wara kont diġà ħassart minn moħħi dak kollu li rajt tant kemm impressjonajt ruħi u spiċċajt bla klim jiġifieri dom sigħat hekk magħluq fija n-niffiġ biex xukjat bli rajt.
Nagħmlu pawsa qasira Paw Magħna wara din il-pawsa nkomplu niddiskutu iktar diskorsi ta' Mother Teresa u anke l-esperjenzi ta' Father Joe Mifsud anke mas-sorijiet ta' Mother Teresa għaw Malta.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jifader Joe Borch li kien mal-professur Joe Perotta, il-programm Diskorsi, il-programm sponsorijat mill-APS Bank, programm li barra li tisimaw ħillum tistaw ukoll li segwuh fuq il-webcast tagħna jekk titlu fil-website ta' Campus FM, Campus FM www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk tistaw tisimaw dan il-programm għal-kumdita tagħkom. Waħda mill-kritiċi li kien hemm min jagħmel il-Mother Teresa kienet illi il-faqar huwa riżultat ta' strutturi inġusti. Imma jiso qatt ma daħlet f'dan l-aspett strutturali politiku, kif pereżempju jagħmlu tant tajjeb it-teoloġija tal-liberazzjoni, imma hi qatt ma attakat il-faqar qisu ipprova tgħin il-fqir.
Inna separa, maħniex qegħdin ngħidu li għax il-karizma tagħha kienet mod dak li għamel ħadd ieħor ma kienx tajjeb, jiġifieri dak li huwa teoloġija tal-liberazzjoni. Illum il-lider ħanġaw niskopruha mill-ġdid, ħanġaw niskopru s-sens tagħha, il-valur tagħha, il-bżonn tagħha, u t-tifsira tagħha, u r-rabta tagħha anke mal-messaġġ nisrani, jiġifieri thank God. Però l-mader kienet tgħid ħalli l-politiċi joqdu jiddiskutu u jfasslu l-liġijiet, jiena naqbad li xkupa u jiena nagħmel ix-xogħol. Jiġifieri l-mod tagħha għalija kien importanti li للفقير وللبطوط سبيشالمنت الداوك اللي وصلوا في الاخر تيوم دا شينا اسبرينسا تاع محبة ونحسب اللي دين التيمة ودين الفيريتا دين الريالتا تاع محبة تتفوق تبني يجيفيري الكلم تاعها الشغل تاعها الهدمة تاعها
ما تحسبش لي امو كل راجوني فلديتي هاي براتيكا هافنا اللي تعملك دي ناسب كتير رياليزالي البروċess politiku سيهو زمين من عندو بزون لاينونا immediata ما يستاش يستنى البروċess politiku allora اي عازلت فلديتي هاي ما نشي نشكورت اللي توخسيب الimmediatezza الارتجيت immediate تدك ليكون u l-politiċi jamlu xol taħħom u tispera li jamlu uħsu għatanis.
Ekku, ejki jakkinu jġibu la persuna u din il-persuna edha tant ħażin, l-ġivill l-importanza taħħa kienet tkun li għalmenu din fl-axħar taħajjita tmut fit-dinjita u tmut imdawra bl-attenzjoni u bl-mħabba. Jġivilli, per eżempju, fejn kontin fil-Home of the Dying, every now and then, mhux daqs qabel imma, kien ikun hemm persuni waslu fl-axħar, mhux fil-kwantità ta' qabel. Sar svilup. Imma kienet s-suru tajd naħseb li anke s-sorijiet t-joffru iktar għajnuna mill-li kienu joffru qabel. Iktar specializzata, per eżempju. Però niftakarni s-suru tajd li għala daka jiet fuq s-sodda u tkun tinduna li wasal fl-axħar għax fuq s-sodda jkun hemm is-salib, jew li kun waslu fl-axħar jpoġġu hom taħt salib, taħt il-kurċi.
Ma jekk da jkun indu jew
mhux għamilx differenza għalihom, alla m'għandux differenzi ta' dan l-affarijiet u jemnuha huma s-sorijiet dan l-affarijiet ta' indu għalihom qas biss joqgħod jargumenta.
U ma jkunx hemm reazzjonijiet negattivi.
U da jkun wasal fl-axħar hemm kienet nkemmil darba qed qalt li dan wasal fl-axħar qalt li qod ħdeħ, kif intu qod hemm kif toqgħod titlob.
Dawn hekk kien jinkludu wkoll Musulmani?
Ej, l-parti kam tan-nies u Hindu, Musulmani, insara kienu jkunu.
Lex, il-Hindu huma iktar ħafna darbi miftuħin għall-edjata għall-att.
Jiena ngħid il-verità, jiena nqabbel l-esperjenza tiegħi pereżempju f'Amsterdam u l-esperjenza tiegħi għall-Qatar. Għalija f'Amsterdam Alla huwa mejjet. Imma ġo Kalkata Alla huwa realtà. Jiġifieri n-niċeċ tal-Hindu fit-toro il-moskej u s-sejħat tat-talb skejjel kattoliċi bil-astoddom l-skejjel kattoliċi ta' prezza xamlu ħafna reliġjużi mhux biss ta' madre, jiġifieri. Għax il-preżenza tal-madre tinħass, ġifiri tinżel fis-subway tara image tagħha. Ġifiri u quotation, tmur fil-ġnien tara statwa tagħha, tinħass ħafna, ġifiri. Imma ġifiri din ir-realtà hija realtà li ġiet mamda proprju dan l-ispirtu,
eh? Ejn nisimgħu silta oħra minn diskors tagħha.
A few months ago, we went out in Calcutta, and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. When I put her in bed, she took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, as she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her. And I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them, not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus
and the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked. They are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel that freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it freedom of poverty. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love. Every day we say this prayer: Dear Jesus, help me to spread thy fragrance everywhere I go. Flood my soul with thy spirit and life. Penetrate and possess my whole being so utterly that all my life may only be a radiance of thine. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel thy presence in my soul. Let them look up and see no longer me, but only Jesus. Stay with me, and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as to be a light to others. Our sisters and brothers, to be able to do what they are doing, to live the life as they are living, we need our lives to be woven with the Eucharist. That's why we begin our day with Jesus and the Holy Eucharist. We receive Jesus himself in that bread, the bread of life. And he gives us that beautiful opportunity to give him in return. To help us to go to heaven, Christ made it a condition that at the hour of death, you and I, when we come before him, we will be judged on what we have been to the poor. For he said, I was hungry and you gave me to eat. I was hungry not only for bread, but for that understanding love, to be wanted, to be known, to be somebody to somebody. Naked, not only for a piece of cloth, but naked for that human dignity, for that respect. Homelessness, not only for a home made of bricks, but homelessness that comes from the terrible loneliness, that our shut-ins, the unwanted, the unloved, go alone on their way. Are we there? Do we know them? Do we see them? I visited a home, one of the best homes in England. Our sisters are there working. I don't know, but I've never seen so much beautiful things and so much wonderful things in a home like I saw in that home. And yet, there was not a single smile on the faces of those people. All these old people, they were all looking towards the door. And I asked the sister in charge, and I said, sister, why are they like that? Why are they not smiling? I'm so used to see smiles on people's faces, because I think smile generates smiles, just as love generates love. And then she said, this is every day like that. They're always waiting for somebody to come and visit them. The loneliness is eating them up. And for days after days, they keep on looking. Nobody turns up. That unwantedness is great poverty. really know our poor? Do we really know the poor in our own house, in our own family? Maybe we are not hungry for a piece of bread. Maybe our children, our husband, our wife are not hungry, are not naked, are not homeless. But are you sure that there is no one there who feels unwanted, unloved? Where are your old father and mother? Where are they? And so, you and I, let us look straight into our own families. For love begins at home. Do we really understand the poverty of Christ? The poverty of our poor in our own home, in our own communities? Never turn your back to the poor. For in turning your back to the poor, you are turning it to Jesus Christ.
Di kienet sil-toħra minn diskors ta' Mother Teresa, silta qawwija ħafna, silta li toħloq reazzjoni fik, bla dubju ta' xejna fil-klim tagħha u klim qawwi ħafna. Mejju niddiskutu, okej.
Iktar bħala bniedem lajk ma' żewġ assessin hawnhekk. Jiena qed nisma' dak id-diskors u għal ħin twil ħassejtni li qed nerġa' għaddej mill-Vanġelu ta' San Matteo, il-prit kam fuq il-Muntanja. Għalija mux eħi ħilif dak. Ma nafx intom reazzjoni ta' kom xini.
Il-fakki għet ikkota il-prit kam fuq il-Muntanja, ma ta' għettajt fuq il-mħabba l-oħrajn u għek.
U għalek, ija nasib il-Mother Teresa jekk ma tasalx tara frabta mal-spiritualità. Għali, ta' maħni social workers, maħna kontemplativi, jġviri realtà, realtà ta' dinja, realtà ta' l-fqir, kif tara minnu ċali ta' Alla. U naħseb aħna, jekk indunajtu anke d-diskors tagħha dejjem jibda b'dak il-famuż klejm Alla hekk ħabb lid-dinja. Li din id-dinja minkejja l-ħażen u l-inġustizzji u l-gwerer u l-mibeda u violenza. Imma din tibqa twassar dan il-messaġġ li Alla għadu jħobb lid-dinja llum. Mbagħad imma għadix tipritka hu, jiġifieri hi għamlita konkreta. U naħseb iridu ngħidu li għada konkreta, hekk jiġifieri jiena meta kont issa kalkata pereżempju kien lejl tax-xita sajjetti u hekk, qajt ma' Sister Benedict li Maltija, jiġifieri qalt li dal-lejl x-8 ta' billej jina b'solu uħra ħriġna bl-umbrella, blikel, għat li konna nafu fejn ikun hemm nies qegħdin barra hekk, għat li qasta għandna ċans qasmuh likel ħatfuholna minn idejna hekk. Ġifieri li bdiet tgħid immorru nfittxu n-nies hija xi ħaġa mhux li ġrat, xi ħaġa li qiegħda tiġri, ġifieri jiena ħaġa impressjonatni hemmhekk. Kien ikolna l-qoddiża kull jum fis-sitta ta' filgħodu. Imma 300 volontiera żgħażagħ kien ikun hemm ta' mill-Ewropa speċjalment u l-Ġapan u hekk. Imma impressionanti, ju, ġivi dam, ma jġux.
Ma jġux holiday?
Ta' rom ġajin, mbagħad kollha jitqasmu fil-posti tax-xogħol, minn ma' disabled, minn ma' l-home for the dying, minn ma' tfal, minn ma'. Imma impressionanti, tgħid imma dawn. Speċi x'ġibi dawn ma' x'dawn x'ġa. Għax kieku tgħid kien hemm tnejn forsi naf jew 10, imma 300 rajt jiena jiġifieri, u kollha ser jiena x-xogħol u waqt ix-xogħol. Għara tinduna minn qed jaħdem u minn jieqaf jirrifletti, jiddiskuti, qed isaqsi, qed ifittex anke xi ħaġa iktar profonda, sens tal-ħajja, xuħu tkunu ġej minn esperjenzi anke li jkunu fallew ftit fil-ħajja tagħhom, xuħu tkunu jkunu studenti universitari, studjaw mediċina pereżempju. Imma kien qed tippressjonak li din anke l-opra jissejħla l-opra tal-Alla, ma mletix l-opra tagħha, imma qas kienet riservati hekk għas-sorijiet u hekk, anzi s-sorijiet kienu jieħdu wasli ġu l-volontira. X'tant hemm xogħol, huma qas għandhom l-ħin laqas il-kapaċità li jagħmlu, mentri bis-saħħa ta' dal-volontira kienet jgħaddu servizz qusa u servizz aħjar jiġifieri, ma kont impressjona ruħi nara dak il-volontira hemmhekk u biex najdu kollox, jiviri ħafna Maltin, no? Jiviri kull sena l-Etjopja, per eżempju, jiviri najdu
ħafna. Ħafna dabiġi, il-ħazen jiddomina fl-aħbarijiet, pero it-tajjeb ħafna dabiġi intelef.
Ejja semmejt il-Maltin. Namlu pawsa qasira, wara anki nitkellmu ftit fuq il-konnessjoni bej Mater Teresa, Malta u l-Maltin, pamana.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrata tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jien Fader Joe Borsch flimkien professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Fader Joe Mifsud dwar id-diskorsi ta' Mater Teresa wara qabel din il-pawsa jien għattem li wara l-pawsa nitkellmu ftit fuq il-konnessjoni bejn Malta u Mater Teresa. Ġiet kemm il-darba Malta, għaw storijiet tagħha Malta, u għaw diversi Maltin li qegħdin membri tal-ordni reliġjuż tagħha.
Wan oħrajn deħlin?
Tajjeb ħafna jien għandu għaw waħda waħda dawn. Iżjajjar tagħha f'Malta.
Jidilli ġiet xi darbtejn. Jidilli xi darbtejn. Niftakar li meta ġiet l-ewwel darba kienet għandu jkun il-Lukanda Verdala, fejn kienet tagħti xi diskors. Minix korret forsi fuq imma kienu diversi l-Maltin li kienu viċin tagħha, sew sorijiet, jiġifieri l-ewwel soru kienet awċija, Sister Victoria li ħadmet magħha ħafna fil-qrib u mbagħad kienet responsabbli ta' ħafna anke fundazzjonijiet ġodda u kien hemm Sister Frederick għadha ħajja qiegħda Ruma issa.
Dawn li huma fl-ordni tagħha.
Fl-ordni tagħha fil-bidu da minn tal-bidu. U l-lum hemm diversi, issa hemm ukoll vokazzjoni ġodda li ġis-sena l-ġejja tal-inqas tnejn. Għal-ftmin konna waqafna imma.
Jien kont naf tnejn min-nies. Waħda nafa l-iktar permezz toħti kienet ħbiba kbira toħti għandna.
Sister Elise.
Sister Elise u nafa x'kienet tkun hemm toħti kemm darba din qabel daħlet soru. U kienet mietet fi traċedja tal-traffiku.
Kienet għada ġeja minn ħarġa ma' grupp irġiel alkoholiċi u x-xufir kien ġeja.
Uħti irġiel ittra minn għandak. Di battitiela, għabel, mietet naturalment, ma battitiela naħseb li jidit li mietet. Għax allura, niftakar li x-xok taħħa di kif. Wara li ġit l-aħbar tal-mewt taħħa. Tirċivi di l-ittra taħħa, l-esperienza taħħa.
Letter from the other side.
Umbat, Tony Merċija li tafu intu għal li. Jinkont mort nżuru meta kien Parigi. Konti għal konferenza
Merċija.
U mort, għar li spiċċat il-konferenza, mort dar taħħom. Għaddi niftakar, ġifieri, tlet affarijiet b'mod partikolari. Il-ħinijiet ta' talb. Li kunu ħinijiet qawwija ħafna. Niftakar ukoll il-ħin tal-ikel, dawk kien ikun hemm ħafna nies issa.
Jiġu mit-triq.
Mhux bniedem li nitqażeż, jiġifieri trid ikollok stonku xieref. Mbagħad lili tliet ħaġa lili poġġewni fil-kamra tal-nistednin allura l-kamra. L-aħjar kamra li kollu fil-
Kalla basaqaj il-sodda.
Ma naturalment. Tony, bnidem qawwi ħafna, bnidem ta'
ħajtu kolla għex ħafna snin f'Ħajti, per eżempju, li huwa wieħed mill-ifqa' realtajiet li messew, huwa bħalissa huwa anke realtà ibsa. L-lum m'għadux Ħajti, ma huwa bniedem ta' stoffa.
Għalhekk. Inti. Ma derġiġi waqfet is-sorijiet tagħha u kienu Bormla. Munti kont arċipriet ta' Bormla. Jiġifieri bladuju ta' xejn kellek kuntatti mhux żgħar magħhom.
Le.
Hekk xi sajdilna fuq is-sorijiet ta' Mater Teresa mod kif iġibu ruħhom ix-xogħol li kienu jagħmlu.
Irridu ngħidu li meta ġew u anke għażlu Bormla, jiġifieri ħaġa ma nftehmitx. Jiġifieri ħafna anke minn l-ambitu ta' knisja qalu speċi dawn x'ġew jagħmluha. Ovvjament ma konniex nafuhom u għalhekk qed naġġew jagħmluha. Iridu ngħidu li kif semmejna r-realtà ta' faqar Malta u r-realtà ta' faqar postijiet oħra hija differenti. Is-soru tgħid tifel ġo l-Eġittu nagħtuh il-ħelu u jgħidilna grazzi u jifraħ. tifel f'Malta ntuħ il-ħelu u tina daqqa ta' sieq. Għaliex il-faqar tagħna mhuwiex il-faqar tal-ħobs aktar mhux għax ma jeżistix, imma deep down hemm iktar il-faqar tan-nuqqas tal-imħabba, tan-nuqqas tal-attenzjoni, tan-nuqqas ta' bniedem li jiżviluppa u jikber anke b'mod uman. U għalhekk din tagħmel l-appostolat tagħhom kif jgħidu huma iktar qiebes, iktar challenging.
Aw Malta.
Aktar. F'ambjenti bħal Malta u iktar challenging.
Aneddotu li huwa veru minn persuna li nafa sew u li naf li mhix qed tikdeb. Din persuna li kienet qed tgħinhom il-daw storijiet fost affedha li qed tgħinhom biex tagħlumhom il-Malti. U din ma ferħeġ tibqa' tmur. Inħabba dak li kienet tara sfruttament minn nies li jmorru għandhom. Pereżempju xi ħadd imur u xitloba għandek radio. Ma jridx jew iridu affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma wieħed li jistenn m'għandekx radio m'intix fqir. Biex nagħti eżempju. Mhux affarijiet ta' vera għajnuna, kif tgħidli qed nagħlem hemmhekk jiġu jkellmuhom u time and time again. L-idea hija kif se jisolħu xi affarijiet minn għandhom, mhux affetta ħaġa. Dina affettwa il-mixja tagħhom għal Malta biex niftehmu.
Jiena naħseb li huma stess talmu minn meta ġew għallum talmu, jiena ma naħsibx li llum jagħmlu ħaġa bħal dik. Jiġifieri jgħinu f'każijiet fejn hemm vera bżonn u jkunu jafu l-każ għaliex imorru jżuru l-familji, jkunu daħlu, jkunu raw, ċekkjaw anke l-istejjer u hekk. Jiġifieri imma li jkun hemm nies li jippruvaw, japprofittaw jew jabbużaw, jiena naħseb li dik hija verità ġrat lili bħala saċerdot, mhux biss l-istorijiet ta' Madre Teresa tiġri u kien hemm reazzjonijiet anke ta' rabja għalihom għaliex pretendew nies sajnuna u s-sorri tiddeċidew li ma jagħtuhom għax ma kienx każ li jħassew illi għandhom jagħtu, però l-preżenza tagħhom tibqa' preżenza ta' xi ħaġa ħajja. Jisu hemm xi ħaġa xi spirtu li għaddulek. Ew allura tiġi hemm kalamita jisa din. Infatti anke Malta diversi żgħażagħ imorru hemm matul il-ġimgħa, jiġifieri hemm jintaqgħu gruppi għandhom ta' talb, ta' riflessjoni hekk, u anke ta' ħidma għax huma jlaqgħu t-tfal biex jagħmlulhom id-dopo skola jgħidula fejn jidħol għajnuna f'homeworks u hekk, u anke biex jagħmuhom kategiżmu u hekk u biex joħorġuhom, għax isir ħafna ħruġ li huwa ħafna ħelti għat-tfal minn ċerti ambjenti minħabba nuqqas ta' spazju li jgħixu fih. Allora dat tfal meta joħorġu dik hija ħelti ħafna u anke ċerti ħbiberiji li jiżviluppaw mal-volontira u hekk. Mbagħad huma l-appostolat tagħhom huwa appostolat iktar one-to-one, jiġifieri imorru żjajjar fil-ħabs, imorru żjajjar fl-isptarijiet, imorru żjajjar f'ambjenti mhux biss ġobormla, jiġifieri anke
Għom lej għal-bazi.
Emmek, ma kikun jaff per eżempju fil-fatt bħazzabuġ, imorru ħazzabuġ, kollom kazi u imorru, u jisibu sapport, għaw diversi volontira, minni tijom il-lifts u minnek, ġiviri il-prezenza tagħhom, però huma wkoll illum jenfasizzaw ħafna, u naħseb din irridu ngħidha meta nitkellmu fuq Madre Teresa. I meta ġivit l-esperjenza kienet qalet I'm incapable, unworthy and sinful fuq annifisha. U daħlet għal din ir-realtà kbira. U naħseb hi taf li l-ħaġa mhijiex ġejja bil-ħila tagħha ma tinfasizzek din is-sens tal-persuna ta' Ġesù. Jiġifieri naħseb dan l-aspett irid ikun hemm. Inkella mhux biss ma tifhimx, inkella anke huma ma jkomplux, għax kulħadd kultant tista' ssib min isma speċjal fejn dan il-ħin kollu ta' talb, għalfejn din l-enfasi kollha li qed issir fuq jinnaf momenti ta' formazzjoni pereżempju hekk. Ir-realtà hija fil-prattika jekk ma jkunx hemm din id-doża qawwija ta' fidi ta' talb, l-ħaġa ma tkomplix. ġiviri għan jihdu, per eżempju, Bangladesh, kienem ma nax flima snin situazzjoni verament kbira ta' faqar, ħafna religjużi marru. Mader Teresa ma statajnu nofs kienet taqbad istorri taħħa u titla. Għalix kienet tajt għandhom bżon jistriħu, kienet tajt għandhom bżon jitolbu. Muħabbat talb kienu jħallu n-nis, refugġjati li kienu hemm, u ġiet kritikata ħafna fuqha fir-realtà x'ġara. L-ordnijiet kollha telqu imma baqgħet hemm. Ukompliet ix-xogħol. Anke s-sitwazzjoni tal-Libja bħalissu. Jiġi prattikament ir-reliġjużi jalqu d-djar kollha. Baqa' l-isqof hemmhekk, baqa' l-isfitu. Ma s-sorta Madre Teresa huwa għadhom hemm u jiena għadni kif kelli kuntatt ma' waħda minnhom Kalkata li kellha titlaq mil-Libja minħabba raġuni ta' mart, ma qalt li jiena I want to go back. Jiġifieri u kienet tgħid li jiena lesta mmut ma' dawk it-tfal, jiġifieri jiena din hija l-għażla ta' ħajti, imma dan kollu jkun ġej minn doża vera qawwija u għalhekk jgħaddu ħin twil ta' talb u issa wara li mietet il-madre qed jagħtu ħafna importanza għall-formazzjoni. Jien għaliex forsi l-madri din ħaġa ma kienx tifhimha, għaliex tant kienet determinata minn din l-imħabba tagħha l-Ġesu li forsi dik kienet il-formazzjoni kollha tagħha. Imma llum qed jagħtu ħafna importanza l-formazzjoni mhux biss tas-sorijiet anke tal-brothers ħalli l-bniedem jifforma ruħu b'mod li jista' jagħti dan is-servizz.
Ejja nisimgħu silta oħra mid-diskors.
Because how can we love God whom we don't see? St. John says, how can you say that you love God whom you don't see if you do not love your neighbor whom you see? Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love, for the word of God, for the tender concern of somebody. Naked, I was naked, and you clothed me. Not only with a piece of cloth. Nakedness is that loss of that beautiful human dignity of the child of God. The dignity that have been created to love and to be loved. The dignity of that beautiful virtue, purity, that we keep our purity pure, that we keep our chastity chaste, that we keep our virginity virgin. This is a nakedness, and that is lost. I was homeless, and you took me in. Not only for a house made of bricks, my wife homeless, unwanted, unloved, a throwaway of society. But today we have right here in our country, we see the poor people, we see the young people with that disease, unwanted, unloved, a trophy of society. Are we there to be that love, that kindness, that thoughtfulness to them and share with them the terrible pain, the terrible feeling of terrible loneliness, being a trophy, have no one to be somebody to somebody? This is the nativity of Jesus, being poor, being born as a poor.
Jien li tolqotni u li taqbad silti tal-Vanġelu li nkunu smajnihom kemm il-darba. Ma mbagħad ittihom spjegazzjoni li mhux is-soltu tisma'ha. Li jidher kemm mhux biss il-Vanġelu dejjem ġdid imma anki l-esperjenza tagħha tgħinna tifhem il-Vanġelu b'mod partikolari.
U if I may be allowed, li nimmissjaw li nisimgħu fl-omilji jkun nartaħat.
Skont xomilji tisma' naturalment, u skont kemm il-darba tmur qudiex nartaħat.
Imanda
spiritualità inkarnata ħafna, ġifieri l-spiritualità tagħha mhijiex kunċetti u mhijiex dottrina, imma hija eżistenzjali ħafna u inkarnata ħafna.
Ġew u vera issa fil-qosor titbidu li semma l-omelija, hija norbot ma' xi ħaġa li xogħol tiegħek issa. Inti l-omelija ħafna drabina ma' ġej mur u distaqsi Sindu Ġesani. Lur inti responsabbli l-lum
il-ġir nismu l-lija tajbi ħafna ta' biex niftehmu, ma nismaħna li laqqas biss kun taf xed titkellem.
Inti responsabbli ma' oħrajn tal-formazzjoni fis-seminarju. Il-vokazzjoni ta' Mader Teresa dak li tajti, x-sens jew x-kontribut jista' jagħmel għall-formazzjoni ta' assassin Diocesani.
Jiena naħseb li għonettatni s-sens tal-fidi fil-persuna ta' Ġesu Kristu, nista' ngħid il-Madri tatni l-Ġesu f'ħajti, u t-tieni ħaġa hija li għalmitni ngħix għall-pinnis. Għalmitni nħobb il-bniedem.
Dik li lek personalment, imma issa fil-formazzjoni.
Illum, il-seminaristi wkoll qed nofru hom dan l-opportunitajiet li jkunu jagħmlu esperjenzi qrib is-sorijiet ta' Madre Teresa sew f'Malta u anke barra minn Malta. U naħseb tħalli effett fuqhom ukoll qiegħda.
Dawk il-kummenti jiġu fit-tmiem tal-programm jien Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Nirringrazzjaw lilkom ta' l-attenzjoni. Ningrazzjaw il-Fader Joe Mifsud u għal-kummenti tiegħu. Infakrukom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħu anke fuq il-webcast tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Insemmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġo.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta. Program ta' Campus FM.